the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka Soomaaliga VOA oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniin oo bisha Janaayo ee tahay 4 sanadka 2016ka waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com waxaan idin daadahaynaa idaacadda habeenimo Maxamed Calaad Xasan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Badaad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxa ka mid ah jaamacadda Garissa gobolka Waqooyi Bari oo dib u furantay 9 bilood kadib markii Al-Shabaab ay ku qaadeen weerarkii ugu dhimashada badnaa ee abid ka dhaca gobolka.
Aad baa dadka horta loo farxay
sidoo kale waxaa dhageysan doontaan wareysi ku saabsan weerar Al-Shabaab ay saaka ku qaadeen saldhig ciidamada dawladda ay ku lahaayeen deegaanka Warmaxan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii Qurba Joogta, doodii gaabnayd iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka.
War murtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Saudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. War murtiyeedkaasi ayaa lagu sheegay in xadgudubkan uu jabinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sanadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadeed. War murtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Saudi Arabia ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, isla markaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saakay aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeellaha Hoose, halka oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. Dadka deegaanka ayaa VOA-da u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegeen tuulada ka hor inta aysan isaga bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegtay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaka ay ku qaadeen Warmaxan. Lama oga tirada saxda ah ee khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay, laakiin wararka qaar ayaa dhimashada gaarsiinaya ilaa 8 qof oo dhinacyada dagaalamaya. Gudoomiyaha degmada Walaweyn oo Warmaxan laga xukumo, Maxamed Siidow Cabdiraxmaan, ayaa VOA u sheegay in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu dagaalka ku dhintay, maleeshiyadii weerarka soo qaadayna ay iska caabiyeen oo aanay si buuxda ula wareegin magaalada. Warmaxan oo qiyaastii 60 kilomitir dhinaca Koonfur Galbeed kaga beegan magaalada Muqdisho ayaa waxaa dhex mara jidka weyn ee isku xira Muqdisho iyo gobollada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Xulufada dowladda Sacuudiga ayaa hoos u dhigay xiriirka diblomaasiyadeed ay la leeyihiin dalka Iran. Arrinkaasi ayaa waxa uu ka dhashay go'aankii ay dowladda Sacuudiga ku goosay xiriirkii kala dhexeeyay dalka Iran, taasoo ka dambeysay markii ay dad mudaaharaad dhigayay ay weerar ku qaadeen safaaradda Sacuudiga ee magaalada Tehran. Dowladda Saudi Arabia ayaa xiriirkii diblomaasiyadeed waxay u jirtay dalka Iran kadib markii maalin kadib dad mudaaharaad sameeyay magaalada Tehran ay weerar ku qaadeen safaaradda Saudiga oo ku leeyahay magaalada Tehran, si ay markaasi mudaaharaadayaashaasi ay dalka Saudiga ay u muujiyaan siday uga xun yihiin wadaad caana oo shiicaa dilkii ay boqortooyada Saudi Arabia u geysatay. Faala lagu qoray wakaaladda wararka ee Iran ee dawladda maamusho ayaa wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda Iran Hussein Amir Abdullahi waxa uu cambaareeyay talaabada maalinkii Axadii la qaaday isagoo sheegay in Saudi Arabia ay ka weecan karin qaladkeeda weyn ee ay ku gashay inay disho Sheikh Namir al-Namir iyadoo jaraysa xiriirkii ay la lahayd Iran.
Dhulgariir xoogan oo cabirkiisu ahaa 6.7 magnitude qiyaaska lagu cabiro dhulgariirada ayaa gelgelay dhulka fog ee waqooyiga bari ee India. Saaki waa bergii maanta oo isniin dhulkaas oo ku dhow xuduudda ay India la wadaagto Bangladesh iyo Myanmar. Waxana inta la og yahay ku dhintay 9 qof, 10 iyo kalena way ku dhaawacmeen. Wararka ka imaanaya gobolka ayaa sheegaya in dhulgariirku uu waxyeelo gaarsiiyay dhismooyin fara badan. Dadka degan magaalada la yiraahdo Guwahati ee dhacda gobolka Assam ayaa guryaha ka soo baxay oo jeedka u soo baxay markii guryahooda ay ruxmeen oo bugaagtuna ay ka soo dhacday iskafaalooyinkii ay saarayeen. Dhulgariirku wucdiisu waxay ahayd meel 30 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Imphal. Dhulgariirka ayaa laga dareemay meelo fogfog oo ay ku jirto magaalada Kolkata ee gobolka bariga Bangladesh ilaa iyo koonfur galbeed magaalada ku taala ee Yangon ee dalka Myanmar.
Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, wararkaasi waxay idin kaga imaanayaan idaacadda habeenimee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Sida warka idaacaddayada aad ku maqleyseen, waxaa maanta dib loo furay jaamacadda magaalada Garissa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya 9 bilood kadib markii Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen halkaasi oo ay ku dileen 148 qof, in ku dhowdhow 143 kalena oo kamida ardaydii jaamacaddaasi dhiganeysay ayaa la sheegay inay ahaayeen. Mas'uuliyiinta jaamacadda ayaa hadaba waxa ay sheegeen in haatan ay ku sugan yihiin amniga jaamacadda, isla markaasina ay bilowga waxbarashada toddobaadka dambe la filayo in 25 arday lagu bilaabo. Haaruun Macruuf ayaa hadaba khadka taleefoonka Gaarisa waxa uu kula xiriiray maamulaha jaamacadda Professor Ahmed Cusmaan Warfa, wuxuuna uga horreyntii weydiiyey sida uu ku yimid go'aanka dib u furista jaamacadda.
Go'aanka dib loo furo wuxuu ku yimaaday dhammaan waaxda 9 bilood sida og tahay, waxaa loo xiray markii burcada ay gashay baashi oo ay arday ku laysay, marka waa xirtay wasaaradda waxbarashada. Marka xildhibaanka laga soo doortay halka magaalada Township ayaa marna ducaale oo marna wasiirta liidaga ayaa aada iyo aad dowladda ku lahay in ducada dib loo furaa way, maadaama hijtibaadda oon ku lahayn waddanka ay tahay tan 50 sano xornimada soo qaatay. Haddana ugu horeysa jamacadda annaga aan leenahay wuxuu dhisina ku xirnaaqa jamacadda waa inuu furaa. Marka muddo badan bay socotay oo dagaal lagu jiray dhimankii oo laga soo doortay halkan iyo kuwii waqooyi bari kulli isuu tageen ay qaylaysi dowladda u geeyeen lahayd jamacadda dib loo furaa way. Marka waxay maalmahayd ku-xigeenka muddo lagu joogay hadda 2-3 week waxaan soo booqday isagoo la socdo nimanka xildhibaanaalkii oo ninkii laga soo doortay magaalada Kawshu Garissa. Marka ayuu dhahay dabacadda waa ina furaan within 2 weeks. Waxaa amar siiyay Moi University oo ay qeyb ka tahay sanadkii inay fariistaan oo jamacadda furaan.
Goorma ayay waxbarashadu si rasmi ah u bilaabanaysaa?
Waxbarashada waxay ortahay jiraa qeybta ardaydu waa laba nooc. Kuwa waxaa la dhahaa government sponsored group, kuwana waxaa la self sponsored, waxaa la dhahaa PSSP program. Marka kuwii qeybta dowladda waa kuwii meesha lagu dilay mooy kuwii ka badbaadeen, waxaa la geeyay Moi University. Moi University wax ka bartaan kuwa masoo noqonayn. Marka qeybta kale oo PSSP dadkaas ayay iska bixiyaan oo reer Garissa oo qaar shaqaale ah oo qaar reer Eastern ayaa halka joogaan, kuwaas ayaa dib loogu furay inay imaadaan oo dhamaystaan semestergi ka baaqday. Marka waxay imaan doonaan tara 11 bishan ayaan si fiican loogu bilaabay waxbarashadoodii.
Waaye marka waxaad ii sheegtaa tirada ardayda awal dhigan jirtay weerarka ka hor iyo hadda tirada aad filanaysaan inay dib ugu soo laabtaan ee ardaydii hore ka mida?
Waxaa dhigan jirtay 800 oo arday. Marka bari waxay ahayd qeyb dowladda ay lacag ka bixiso oo loo yaqaano government sponsored program. Kuwa iska bixin ayaga waa yaraayeen, waxay ahayd 800. Marka hadda waxaan filaynaa kuwa dowladda oo tageen universityagan mogeen kuwii dib u soo noqonaya ayaa yihiin 800. Waa ay iska bixiyaan lacagta oo shaqaalaha dowladeed qaarkood
waa gartay marka usbuuca dambe marka jaamacadda dib loo furo imisa arday ayaad filanaysaan inay yimaadaan jaamacadda?
Waxaan filaynaa 30 inay imaadaan oo PSU program ah. Waxaan kaloo filaynaa kuwo kale oo recruitment hor leh oo cusub inay imaadaan iyagana. Waxaan filaynaa marka hadda waxaan taqriiban waxaan sugaynaa inaan 200 iyo 250 inaan imaan doonaan maan filaynaa bilaa iraado.
Waa gartay marka ardayda imaanaysa ma ardayda gobolka ee asalkoodu Soomaali yahayba ayay u badnaanayaan ardaydaasi mise Kenya oo dhan bay ka imaanayaan? Waxaynu la soconaa ardaydii hore inay u badnaayeen ardayda ka timid Kenya inteeda kale.
Ardayda iman doonaan waa shaqaale isku jira, nooca go qaar waa Soomaali, qaarna Soomaali maaho, laakiin hadda kadib kuwa aan rabnaa imaadaan waa Soomaalida ku nool gobolkan Garissa, Mandera, Wajeer iyo wixii kale Soomaaliya oo agaalada Kenya ku nool oo nasoo imaan karaan halkan ilaa qaxootiyaalka.
Waa gartay dadku waxay isweydiin karaan meeshii weerarkaasi uu ka dhacay oo caalamkao dhan laga ogaado dhibaatadaasi ka dhacday, ardaydu sidee bay niyad u siin karaan inay ku soo laabtaan oo ay seexdaan oo ay wax ka bartaan? Maxaad ku jawaabi lahayd?
Orda waxaan sameynay, waxaan ku xirnay wayar meesha oo wayar oo aan ku xirnay silig ayaan aan marinay jamacaddii sawaatu. Midda kale waxaan keenay police post ayaa laga dhisay gudaha jamacadda. Taqriiban waxaa joogaa askari nagu filan hadda oo 24 hours wargeyn sameeyaan oo jamacad patrolgareeyaan gunahayo banaankaba.
Waa imisa askari?
30 askari.
Waa gartay maanta markii dib loo furay dadkii weerarkii ka badbaaday maxay ka sheegeen meesha?
Aad baa dadka horta loo farxay, dadkii qeybta dadkii imaaday iyo dadkii kale oo ka maqnaabo. Marka kibira kale hata aad baa ay leeyihiin, waa in la furay jamacad, waxay leeyihiin marnaba ma noqon karto inaan annaga dhiman burcad oo imaadeen oo meeshi wax ku leeyahin inay guleystaan oo meesha xirqaato ma noqon karto. Marka waa in la furaa si baan ku tusay inaan soo noolaanay, inaan xoog leenahay, inaan ula soconno. Saas ay leeyihiin.
Ma ka cabsi qabtaan in weerar kale idinku yimaado?
Saad ogta horta aada iyo aada ayaa securityga gobolkan loo xoogayaada. Marka waxaa joogaa nin oo gobol ku dhashay, waxaa joogaan taqriiban nimanka security xil saaran badi waa Soomaali halka u dhasheen. Marka ilama oho mar dambe in lasoo wareri doono jamacaddan, ti ilaahay ma ogiye saada security adkeeye, ilama oho.
Kaasi waxa uu ahaa Professor Axmed Cusmaan Warfaa oo isagu maamulo ka ah jaamacadda Garissa. Khadka telefoonka ee magaaladaasi ayuu ugu waramay Haaruun Macruuf.
Weli waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda V O A oo toos idinkaga imaanaysa magaalada Washington. Waa habeen Isniina, bisha Janaayo waa 4 sanadka 2016. Saare Cabdi Axmed iyo anigoo Maxamed Cola Xasan ayaa idaacadda idiin daadihinaya. Wararka ka imaanaya gobolka Shabeellaha Hoose ayaa sheegaya in saake salaadii subax maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ay weerar ku galeen degmada Warmaxan oo dhinaca koonfureed kaga beegan degmada Afgooye. Dadka deegaanka ayaa u sheegay V O A-da in dagaal saacado socday uu dhex maray ciidamada dowladda oo saldhig ku lahaa deegaanka iyo maleeshiyadii weerarka soo qaaday. Al-Shabaab ayaa baraha internetka ee taageera ku sheegatay inay gudaha u galeen magaalada oo ay ku qabsadeen sanad military iyo gaadiid dagaal. Wariyaheena Saare Cabdi Axmed oo studio ugu helisa ayaa arrimahan ka wareysatay gudoomiyaha degmada Walaweyn Maxamed Siidow Cabdiraxmaan.
Zahroy deegaanka Warmaxan xalay habeennimadii xilligii dambe ee waaberigii markay ahayd 11:17 meelahaas ayaa bar control oo ay fadhiyaan ciidanka maxay ahayd militariga ayaa waxaa soo weeraray Al-Shabaab. Marka meeshaasi waxaa ka dhacay dagaal oo adiga xoogaha saacad ku dhawaad socday oo labada dhinac dhexmaray ayaa meesha ka dhacay.
Maxaa khasaaraha uu soo gaaray ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa?
Sida aniga aan kasoo xigtay oo saraakiisha ciidanka meesha ay ii sheegeen, waxay ii sheegeen in uu ka dhintay hal askari halna uu ka dhaawacmay, sida saraakiisha ay ii sheegeen.
Wararka qaar waxa ay sheegayaan ku dhawaad 10 qof in meesha ay wax ku noqdeen. Marka tiradaasi 10 qofa ma dad rayida ku jiro mise dhinacyadii dagaalamayso labada dhinac ay isugu jiraan?
kulli hadda 10 qof oo meesha ku dhintay ee midrin markii dayalku u dhamaaday kadib aniga ayaa meesha tagay ee 10 qof oo ku dhintay aniga ma soo arkin laakiin salaatiisa ay sheegeen intaas ay ahayd iyo hal qof oo gurigiisa dhaxdiisa aan ciidanka ahayn oo isaga dhaawac ka soo gaaray iyo gabar kale ayaa la ii sheegay wax dhigoo kale aniga la ii sheegay midrin
waa gartay saldhigi ma la wareegan al shabaab mise intay weerareen iska noqdeen
waa markuu dhacay ee sadid dagaal markuu dhacay sadid macnaa meeshii waa la wareegeen ee muddo yar kadib macnaa ciidan gurmada meeshii macnaa soo aaday iyadoo macnaa waa isaga dhaxeen
deegaankaasi war maxaan ma ka agdhow yihiin ciidamada midowga afrika amisom
maya 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 ciidanka ugu dhow ee amisom oo meeshaas marka la fiirso waxay u dhaxaysaa tiyada war maxaan degmada afgey iyo layeen kala bar ayay afgey iyo walaleen 60 kilomitr isu jiraan ciidanka ugu sarteeya oo afgey ayay fadhiyaan oo kuwa kalena ay fadhiyaan saldhig beled joogle oo ayaan 40 kilomitr ay u jirto dhinacaasna kadib 30 kilomitr dhinacaan 40 kilomitr ayaa u jirta wax ciidan amisom oo meesha ka dhow ma jirto
waa gartay ee gudoomiye marka ma garan kartaan wax sahla in weerarkan al-shabaab ay ku soo qaadaan saldhig ciidanka military ay ku leeyeen halkaas
walaay horta arimahaasi waa arimo military kulli waxay ku fiicnaad waxyaabahaas in salaatiisa military ay ku jawaabaan laakiin aniga wax sahli karo oo hadda aniga aan dhihi karo waxa ugu wacan ciidanka dowladda ah laftirkooda ma haystaan qalab ku filan iyo waxyaaba badi ay difaac ku geli karaan ana ma haystaan marka waxyaabahaas ayaa la dhihi karaa waxaa sahli kara in imankaa inay soo weeraraan iyo laftirkooda waa dad xeelad badan oo xeelad badan adeegsada marka waana soomaali adi oo waddanka kugula nool oo soomaali ah oo waddankana yaqaan marka taas laftigeeda waxay unoqonaysa anaa wax walba oo isahli kara qofka waxba meesha yaqaano waxay unoqonaysaa in sisaal uu wax uu samayn karo marka waa soomaali soomaali waxay jiraa tuuga kula taal kabtaada ma weydo marka taasaa marka ufududeyn karta
gudoomiye maxamed siidow gobolka shabeellaha hoose deegaano kala duwan oo kamida qeybo kamida waxaa lagu weeraray dhowr jeer amisom dowladda soomaaliya ciidamadeeda sidaas ayaa loo weeraraa marka maxaa sabab u ah in gobolka weeraro intaasi la eg al-shabaab ay ula bartilmaameedsadaan wax ka badan wax la dhihi karo deegaanada kale
waa runtaa waa su-aal fiican dadka deegaanka ah haddii loo ogolaan lahaa inay iyaga ay ismaamulaan oo maamuladii hore laga dhigi lahaa oo ciidankii oo meelahan jooga iyaga ay noqon lahaayeen waxaan hubaa in arrimahaasi ay yaraan lahaayeen marka waxaa taas ugu wacan dadkii deegaankaba iyo maamulkoodaba aan loo ogoleen in gobolkii ay awooddooda ay ku socoto awooddooda macnaa ay ku shaqeeyaan aan loo ogoleen waxyaabahaasa ugu wacan xaqiiqda marka laga hadlo gobollada kale ee deganaanta badan kadib aad aragtaan dad deegaankaas u dhashay ayaa ciidanka ah iyaga ayaa maamulkooda awooddooda shaqeynaysa tusaale ahaan marka laga soo qaado gobolka shabeellahaas degmada afgooye kale ugu dhib badan marka baraaba laftigeeda kale dagaala ka socday marka degmada walloweyna macnaa kama duwana marka dhibaatooyinkaasa ugu wacan dhibka ka jira gobolka shabeellaha hoose waxaway dadkoodo aan ahaynba aan xor u ahaynba inay maamulkooda iyaga ay sidee doonaan ay hawshooda ay u wataan
dad
kale oo military iyo dad isbaaro u badan ayaa macnaa gobolkii jooga oo magacii dowladdana wata dhowr jeer ayuu yimid madaxweynaha federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud
ugu dambeyntii waxaa jira isbaarooyin yaala deegaanadaasi ee laga soo bilaabo afgooye ilaa iyo haatan meesha aan ka hadlayno dhul fara badan oo ku yaala gobolka shabeellada hoose yaa dhiganaya isbaarooyinka dadka rayidka ee ka cabanayaan
isbaarooyinkaas waa jirtaa cabashadaas dadka rayidka ah maalimo baana la soo gaarsiiyaa waa cabashka taagan oo aan dhammaanin marka tusaale ahaan markaan kaaga soo qabto anoo ku waaya halalka degmada afgooye ilaa iyo beled joogle waa 70 kilomitr 9 isbaaro taal 9 isbaaro
yaa dhiganayo
marka 10 kilomitr wax ka yarba hal isbaaro taal marka isbaarooyinkaasna waxay u yaalaan ciidanka militariga gaar ahaan guuto lixaad iyo kuwa aan ciidanba ahayn oo annaga aan ognahay macnaha waxay meesha ku joogaan ayaa jira oo shaatigii dowladeedna ku wata marka dhibkaasi waa dhib jira oo taagan
dowladdawaxaan
ka codsanaynaa in ciidankaasi ay wax ka qabtaan dhibka ku hayo gobolka shabeellahaas guud ahaan gaar ahaan degmadeena walloweyn
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada walloweyn maxamed siidow cabdiraxmaan oo qadka taleefanka ugu warramayay saare cabdiraxmed oo stuudiya ay ugu waalisa
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal. Waxaad dhageysanaysaan v o a Washington. Wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa maanta waxa ay kaga dhawaaqday magaalada Muqdisho olole lagu xoojinayo afka Soomaaliga. Wasiir Qadar Bashiir oo wareysiisiiyey v o a da ayaa waxa uu sheegay in warbixin UNESCO ay ka soo saartay afka Soomaaliga ay ku sheegeen in xilligan loo baahan yahay haddii aan la xoojin in la xoojiyo afka Soomaaliga. Wasiirka ayaa waxa uu sheegay in xafiisyada dowladda Soomaaliya mar labaad lagu amray inay isticmaalaan afka Soomaaliga. Wariyahayaga Maxamed waa Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan kasoo diray Muqdisho.
walaaca wuxuu bilaawday markii aan ogaanay in luqadda af Soomaaliga ay maxay ahayd ardayda aysan ku hadlin, kuwa dibadda joogana ay ka faanayaan luqadooda, kuwa gudaha joogana iskoolo qaarkood ayna dhahaan annaga af Soomaaliga ma dhigno, brashuuradooda ay soo gashtaan ingiriis iyo carabiyaan ku dhigna af Soomaaliga ma dhigno. Marka walaaca meeshii uu ka bilaawday, laakiin cilmi baaris markii la suubiyey oo UNESCO ay suubisay oo waxa la dhaho most endangered languages, waxaa loo kala bixiyey afar level. Marka anaga levelka hadda ugu daran ma jirnay, levelka afaraadaan ku jirnaa. Marka haddaana soo ceshanayn luqadeena, anaga waxaan ku jirnaa naftirkeena luqadayada inay naga dhunto.
Sida doonaysaan aad ku su'aaliso adiga iyo saaxiibada wasaaradda kala shaqeynaya?
annaga horta wasaaradda waxbarashada haddaan nahay, muhiimadda inoogu weyn hadda waxa waa inaan xambaarsano mas-uuliyaddana saaran in af Soomaaliga iskoolada laga dhigo, in muqararka ama syllabuska luqadda af Soomaaliga iyo waxa la dhaho literaturka af Soomaaliga ama suugaanta af Soomaaliga in maaddo laga dhigo oo ilaa iyo secondary lagaga baxo oo haddana heer jaamacadeed laga barto. Hadda fiiri jaamacadaha adduunka, haddaan fiirino jaamacadda Indiana University af Soomaaliya laga dhigaa. Maxay ahayd SOAS African Studies of Oriental and African Studies waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad ku taalo Ruushka waxaa laga dhigaa af Soomaali. jaamacad China ku dhaal af Soomaali laga dhigaa. annagana jaamacadeena mid af Soomaali dhigto oo takhasus ah ma jirto.
Laakiin Wasiir Qadar, xafiisyada dowladda laga yaabo wasaaradda maanta kugu imidba afaf qalaada darbadii ku qoran magaalada markaad marayso waaba ku yiri afka Soomaaliga, soo ma ahan in dowladdu ay bilowdo iyada in afka Soomaaliga isticmaasho dokumentiyadiina aad af Soomaaliyeysa?
Waa sax taaseyto horta dekreto madaxweyneena Xasan Sheekh Maxamed uu soo saaray, ra-iisul wasaareheena Cumar Cabdirashiid wuu ku adkeeyey, annagana qaraar wuxuu inoona gaarsiiyey golaha wasiirada in aan la keenin dokument oo aan af Soomaali ku qorneyn oo af Soomaalina lagu hadlo, af Soomaalina lagu munaaqasho dokument kastoona uu ku qoran yahay. Marka xukuumadda iyo dowladda way ka hirgashan tahay, laakiin dadweynaha weli kastoo waxa u malaysaa wixii kaleeto inay ilbaxnimada ay igu jirto. Marka haddii ay isdhahaan af Ingiriisa lagu dhigaa kastoo ilbax in lagu malaayo, marka waxaan u baahanahay
dokumentideena af Soomaali ba karigna dowladdu dhan ka shaqeeyo masaas ba leedahay
dokumentideena badankooda hadda dekareetada sida usoo baxday kulli hadda af Soomaaliya lagu qoraa, kuwa annaga noo imaada xafiiska ra-iisul wasaarahan af Soomaaliya lagu qoraa.
Dadka ka hadla afka Soomaaliga aqoon-yahanno ka mid ah ayaa dhawaanaan barnaamij ka sameynaba dowladda xaggeeda ka socon laadaa leh afka Soomaaliga dhiirigelintii baa maqan, waana sababta keenaysa in luuqada shisheeye dhalinyaradu ay shaqo ku raadsadaan. Shaqooyinkaas oo badhigtaan baa afafka ku qoray, afaf shisheeye ku qoran. Marka Wasiir, adi ma bilaabaysaa maanta?
Haa, annaga maanta waynaga go'an tahay, wayna naga go'aneed maadaama aan nahay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare inaan luqadeena waxay ku xiran tahay identity-geena wax la dhaho ama shaqsiyadeena, jinsiyadeena iyo wadaninimadeena. Marka luqadaha iyo dhaqankeena haddaan luqada isku dhumino, intaas oo kaleeto la xiriirta dhan waynaga dhumaysaa. Marka maanta wasaaradda waxbarashada waxaan bilaawnay ololo aan ku wacyigelinayno, aan warbaahinta u wada sheegnay in af Soomaaliga la hirgeliyo meel kasto, iskoolada, shaqooyinka, maxay ahayd xafiisyada dowladda, xafiisyada kale, xataa hadda waxaan ku dhawaaqnay wasaarad kasta gudaheeda inay af Soomaali lagu shaqeeyo. Marka waa la bilaabay,
laakiin
ololaha sidoo u bilaawdo waaye ma joogsanayo ma aha, laakiin munaasabada dabaaldegeeda oo maalintii af Soomaaliga la qoray oo la hirgeliyey oo wargeyska xidigta Oktoobar soo baxay waxa waa January 21-deeda, maalintaasna waa maalinta akademiyada inoo la furi doono aan ku dabaaldegeyna. Laakiin ma aha ololahan mid joogsan doono ma aha, because luqadaada waa adiga ma joogsan kartid. Marka
waxaad ii sheegtay inaad wasaaradaha ka hirgelinaysaan, seebaa u qorsheyseen?
wasaaradaha anaga horta ma aha kama hirgelineyno xafiiska ra-iisul wasaaraha amar soo bixiyey oo soo yiri golaha wasiiradana noo keenay oo yiri hadda kabacdi in af soomaali lagu dhaqmo waa anagoo fulinayno dekreetadii madaxweynaha oo noo soo saaray.
ugu dambeyntii dhalinyarada soomaalida caqabadaha ku qabay afafka shisheeye lagu qasbay ama lagu cadaadinayay maxay ka bedeli doontaa fursadahoodii shaqo, tii waxbarasho iyo daruufihii luuqadda ku lihay?
Hadda anaga waxaanba u baahanna hadda waxaanba la'nahay ciyaal af soomaali qori kara dokumentiyada waxaa noola keena sidii sharcigeena iyo siyaasadeena oo ku qoran maxay ahayd af ingiriis. Marka waxaan u baahanahay dad af soomaali inoo qoro oo bedeli kara, waana la'nahay dhalinyaro af soomaali ka sayso oo af soomaaliga saxa ka saaya oo wax inoo bedeli lahay. Marka dhalinyarada iyo dadka jiilka soo kacaya waxaan ku guubaabinahay luuqadiina barta, sida loo qoro barta, suugaantiina barka, saas anaga taajir ka nahay, hala barta waxaa seyto, haddaada baranin ma aada jirtiin. Marka ma hansan karno markasta waxaana lahayn, waxaan leenahay ilaahay na siiyo qaniga ah aan ceshanno, aan haysanno, aan kaydsanno.
taasi waxay ahayd wasiirka waxbarashada ee dowladda Soomaaliya Qadar Bashiir oo u warramaysay Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle xilli ay ku sugnayeen magaalada Muqdisho.
weli waxaad nagala socotaan VOA oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Boqortooyada Sacuudiga ayaa xiriirka diblomaasiyadeed u jirtay dalka Iran maalin kadib markii dad ku mudaharaadayay caasimadda dalka Iran ee Tehran ay xoog ku galeen safaaradda Sacuudiga, iyagoo kasoo horjeeday xukun dila oo Sacuudi Arabiya ay ku fulisay 74 qof oo ku jiray wadaad caana oo ka tirsanaa shiicada laga tirada badan yahay ee Sacuudiga. Sacuudigu wuxuu sidoo kale ku amray diblomaasiyiinta Iran inay muddo 48 saacadood uga baxaan Sacuudiga. wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa arrinta ka wareystay. Cabdicasiis Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahira dalka Masar, waxaana uu marka hore weydiiyey in waxyaabihii dhacay ay gaarsiisan yihiin in xiriirka lagu kala goosto.
Dhinac haddii laga fiiriyo waxaa laga oran karaa arma uusan gaarsiisnayn, laakiin marka loo fiiriyo waxyaabo badan oo horey usoo dhacay oo taariikhda dhow iyo tanfogba ah, waxay noqonaysaa waxa la yidhaahdo saxarkii ratiga dhabarka ka jabiyey. haddii Soomaali ay sax ku noqoto arrin ama dhibicdii bakeeriga daadisay, bakeeri wuu buuxay laakiin hal dhibic la aynu daati gaarsiisay. Taariikh badan iyo isku soo dhac badan oo labada dowlad u dhexeeya wuu jiray ilaa laga soo bilaabo markii Iran ay towrad qabsatay. kii ugu dambeeyey ugu buuq badnaa wuxuu ahaa xujaajtii Iraaniyiinta sanadkii dhaweyd xajka ku dhintay oo buuq badan uu ka dhashay. waxaa kaloo aad qayladooda u badnayd isku haynta iyo dhibka dhowr wadan oo gobolka ah sida Suuriya, Ciraaq, Lubnaan iyo Yemen oo u dambeysay. intaasiba waxay ahaayeen meelo loolanka labada dowladood uu aada uga muuqdo, gaar ahaan isbedelkii Sacuudiga ku dhacay markii Malik Salmaan uu xukunka qabtay oo Malik Cabdalla uu dhintay. isbedelkaas ayaa marka wuxuu keenay nooc cusub oo la tartan iyo la xisaabtan xagga Iran ah. markaan usoo laabano marka pointiga ugu dambeeya iyo dhibku dilkii la dilay ama la daldalay ninkii shiiciga ahaa Sacuudiga ahaa Iran aad ay uga qaylisay weliba hadallo ka baxsan xuduudda diblomaasiga laba wadan, weli muwaadin wadan kale u dhashay. hadalladaas faraha badani aad bay u xoogaa iscaajiyeen Sacuudiga, iyo kadib tasarufkii safaaradda Sacuudiga iyo qunsuliyadooda lagula dhaqmay, kaas oo mar kastaba ka baxsan xuduudda diblomaasiga ah iyo in safaaraddii ama qunsuliyadihii la difaaci waayo, kaba sii xag jirta hadday dhacdo in dadkan la soo abaabulay oo la isku soo dubariday. marka la isku daro dhacdooyinkan dambe oo xataa safaaraddii la banaystay oo la gubay, awalna intaasoo dhacdo oo dhib la isku hayay, ayaa marka waxay noqonaysaa arrintaas u dambeysay dhibcidii koobka daadisay ama biyaha daadisay.
waan gartay waxaa warar ku sheegayaan in dalka Bahrain uu ku biiray Sacuudiga oo xidhiirkii uu u jaray Iran, waxaana wararka hadda kuwooda ugu dambeeya ay sheegayaan in waddamo kalena ay kusoo biireen ama kusoo biirayaan xilliga dhow. marka bal sawirka ay yeelanayso arrintaasi marka la eego xidhiirka dadka muslimiinta ah ee labada madhabooda shiicada iyo sunniga?
dadku waana soo jiray inuu sii jiri doonana waa u egyahay, gaar ahaan halkii dadka muslimiinta ahi iyagu is ixtiraami lahaayeen, wanaag ku wada noolaan lahaayeen, ayaa waxaad moodaa in wax kasta ay jabisan yihiin oo ay fooranaan. marka nidaamka iminka Iran ka jiraana dowladda badan bay isku dhaceen sacuudiga kaliya maaha. Haddii shalay sacuudigu xiriirka u gooyey, maantana baxrayn ay goysay, horey yeman baa u goysay, ka hor yeman marooka goysay. Fatro hore ama waqti hore suudaan baa joojisay ninkii u qaybsanaa arrimaha waxbarashada iyo saqaafadda. Kul haada sababteeda marka waxay tahay dowlad si daa'ifanimo ah u shaqaynaysa oo markaa ka tilaabsanaysa waxyaaba badan oo dowladuhu inay isku ixtiraamaan ahaayeen ama isku ay dulqaataan ama isku dhinac laga arko. Marka way dhici kartaa, ma garan karo, laakiin dowlado kale inay tilaabadaasoo kala qaataan, inkastoo aanan filaynin wax hadday dhacaan ay dowlado badan aysan noqon doonin oo xoogaa la isxakamayn doono oo la fili doono dhanka diblomaasiyadda in wax lagu xaliyo. Laakiin waa dhici kartaa cadad aan badnayn inay tilaabadaasoo kala qaadaan.
Waan gartay. Marka haddii xiriirka sacuudigiya iyo ama si guud xiriirka sunniga iyo shiicadu kala go, waa maxay khasaaraha ugu jira sunniga? Waa maxay khasaaraha ugu jira shiicada? Waa maxayse khasaaraha ugu jira islaamka?
Meel kasta markaad u fiirsato khariidada caalamka, iminka dhibka ugu badani dhulka muslimiintu ka dhacaya, sababtuna in badan siyaasi ha ahaato, laakiin haddana waa siyaasad daa'ifo dabada ku haysa. Marka khasaaraha kii jiray unbaa sii ballaaranaya, intaa ummad dhimanaysa, intaa ummad la gumaadayo, intaa ummad baaba'aysa, intaa dhiig daadanaya, kii unbay tanina halkay layska fahmi lahaa oo la oran lahaa dadka shidmaya see u wada deminaa ama see u qaboojina, ayaa marka cilaaqaadkoo sii xumaadana waxay qeyb kasii noqonaysaa dadkii oo sii shidma. Milafaadka ugu kulul oo aadka u shidani waa Suuriya iyo Lubnaan. Aada bay usii kordhi doontaa qof kastaana awooddiisa wuxuu lahaa inuu dul dhigo si dhankiisa ugu jarseesto ayuu isku dayi doonaa. Inkasta oo la filaya in dowladaha qaarkood ay oran doonaan labadan wadan waa laba wadan oo muhiima oo muslimiin oo jaar ah, aan isku soo celino waxun hala daba qabto, taasina ma ka faal qaadi doonto siyaasadihii dhibkan keenay in meesha ay ka bixi doonto. Laakiin waa laga yaabaa dowladda Cumaan oo in badan iyadu qunyar socod ahoo isku dayda inay hab hoose waxyaabaha milafaadka ama faylaalka noocaasa uga qayb qaadato. Waa laga yaabaa iminka waxaan akhrinayay qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda oo Ruushka oranaysa waxaan diyaar u nahay inaan dhexdhexaadinka dhex samayno. Waa laga yaabaa dowlado kale oo iyaguna gobolka ah inay taasoo kale isku dayaan. Dabcan dadkii shidnaa unbay sii kordhinaysaa, laakiin waa la oran karaa haddana dhinaca kale marka laga fiirsho dad ayaa dhexdhexaadin raadin doono arrintu ilaa waqti fog ma qaadan doonto in waxun la isku soo celiyo.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdicaziz Calas Cartan oo ka faalooda arrimaha carabta kuna sugan magaalada Qaahiro oo u warramayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
habeen wanaagsan mar kale dhageystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a doo idin kaga imaanayso Washington. Ciddii ay seegaan barnaamijyada iyo wararka ka baxaya idaacadda waxaa idig uga dhageysan karaan websaitkeenna v o a somali com. Qeybaha dambe ayaynu ku sii suqaynaa idaacaddeeha waxaa idinku soo maqan oo dhegaysan doontaan xubintii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii qurbe. warmurtiyeed maanta ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay weerarkii shalay lagu qaaday safaaradda dalka Sacuudiga ee magaalada Tehran iyo dhismaha qunsuliyadda dalkaasi ee magaalada Mashhad ee dalka Iran. warmurtiyeedka ayaa waxaa lagu sheegay in xadgudubkani uu jebinayo heshiiskii caalamiga ahaa ee dhinaca diblomaasiyadda ee sanadkii 1961 lagu gaaray magaalada Vienna, heshiiskaasi oo faraya ilaalinta xarumaha iyo shaqaalaha diblomaasiyadda. warmurtiyeedkan ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Soomaaliya ay boqortooyada Sacuudiga ku garab taagan tahay dhammaan howlgallada ay kaga hortageyso argagixisada, islamarkaasina Soomaaliya ay ku garab taagan tahay adkeynta amniga iyo xasiloonida ay boqortooyadu ka wado dalkeeda gudihiisa iyo gobolkaba.
Maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab ee Soomaaliya ayaa saakay aroortii muddo kooban xoog ku galay deegaanka Warmaxan ee gobolka Shabeelaha Hoose, halka oo ay dagaal muddo saacad qaatay kula galeen ciidamada dowladda Soomaaliya. dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in maleeshiyadu ay muddo kooban la wareegtay tuulada ka hor inta aysan ka bixin. Al-Shabaab ayaa baraha internetka taageero ku sheegatay in hub iyo gaadiid dagaal ay ku qabsadeen weerarkaasi saaki ay ku qaadeen warbaahin lama oga tirada saxda ah ee qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee dagaalka ka dhashay.
Tana waa doodii gaabneed ee ku soo dhawaada Yasiin Ciise Wardheere oo nala socodsiinaya.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno aaladda Facebook-ga, website-ka iyo waxyaabaha WhatsApp-ka la yiraahdo iyo aaladaha digital-ka ee soo galay xilliyadan dambe. Warbaahinta maxalliga ayaa dadka qaarkii waxay aaminsan yihiin inay tahay horumar aad u wanaagsan oo dadajinaya warbixinada cilmi baarista iyo horumarka isbarashada bulshada, halka qaar bulshada ka mid ah ay u arkaan masiibo bulshada la soo darisay oo waqtigii iyo awooddii dadka oo dhan hoos u dhigaysa. Dadka sida gaarka uga soo horjeeda waxaa ka mid ah Cabdulqaadir Jaylaani Abukar oo saxafi degan magaalada Mombasa, dadka taageersana waxaa ka mid ah Najax Maxamed Cali oo isagu somalireal.com wax ku qora aadna uga shaqeeya Facebook-ga. Waxaan ku bilaabayaa Najax.
Yasiin, waad mahadsan tahay. Horta Facebook-ga aniga waxaan u arkaa inuu yahay aalad casri ah oo xilliga taagan la jaanqaadayso, isla markaasna faa'iidooyin fara badan leh oo dad fara badanba ay faa'iido ka heleen. Tusaale ahaan, caruur yaryar oo laga yaabo inay ku dhasheen meel Soomaali ayna joogin, inta badanna Soomaali aynan noqonin oo dhib ay ku ahayd inay afka Soomaaliga qoraan, ayaa markay Facebook isticmaaleen kadib waxay barteen luqadii. Marka Facebook-ga faa'iidadiisu way fiican tahay.
Cabdulqaadir Jaylaani oo aragtida ka duwan qaba ayaa yiri,
mahadsanid Yasiin, Najax siduu sheegay si ka duwan ayaan qabaanu. Facebook runtii waxa uu noqday aalad haddata ugu fudud ay dadka ay ku wada xiriiraan, balse dhibaatadiisa ayaa badatay. Facebook-ga waxaa loo isticmaalaa dhaqanada xulxun, waxa loo isticmaalaa wadaba wadada ka sii xun ka sii dar ee lagu bahdilayo ama bulshada wax loogu dhimayo. Ayaad aragtaa marka aad Facebook-ga daawanaysid waxyaabaha anshaxa wax u dhimaya oo lagu soo dirayo, ama aad arkayso qof aad taqaanid in Facebook-giisi ama account-kiisi qof kale inuu isticmaalo ama magaciis qof kale inuu koobiyeeyo saa akaar uu ugu furto dadka uu ku ibtilayo.
Way jirtaa taas oo horta mid la qarinayo ma ahan, laakiin Jaylaani sidoo sheegay Facebook waxa uu noqday aaladda ugu fudud ee lagu xiriiro. Taasaa faa'iida ah. Waagi hore waxaad ogeyd marka aad rabtid inaad qof la xiriirtid in aad taleefan aadid ama baranji qofkii laga yaaba in taleefankiisa uu xiran yahay oo aadan markaas heli karin. Hadda isla daqiiqadii Facebook aad fariisatid waxaad u diraysaa akhbaar gaaban, isla markii waxaa laga yaabaa inuu arko oo kugu soo celiyo. Teeda kale, in qof uu qaato magac qof kale oo uu isticmaalo sawirkiisa iyo magaciisa, taas waa garaad yari mana badna. Dadka isticmaala waa hal iyo labo, laakiin Facebook faa'iidooyinkiisa waxaa ka mid ah tusaale ahaan dad ay iskugu dambeysay 1980 ama 90-meeyadii ayaa hadda isku helay Facebook oo xiriirkooda u bilowday. Dhalinyaro isku bartay Facebook waa guryo dhistay oo reer yeesho caruur helay. Marka Facebook-ga faa'iidooyinkiisa sidoo kale, dad dhibaataysan baa iskugu gurmada. Tusaale ahaan, qofka ganacsiga leh hadda waxay noqotay meesha ugu fudud ee uu hantidiisa ku soo bandhigi karo. Sawirro ka qaadaya hantidiisa Facebook uu dhigayaa, kadib meeshaas akhbaar looga diraa. Intaad aadi lahayd dukaankii oo aad wax soo gurgurin lahayd, isla Facebook baa laga yaabaa inaad ka samaysatid window shopping, markaas kadibna adoo og qiimihiisa aad meesha tegaysaa. Marka faa'iidooyinka Facebook way badan yihiin.
Warbaahinta idaacadaha iyo jaraa'idkii iyo waxyaabo badan oo waxaa jira dadku ay aad ugu tiirsanaayeen gaar ahaan jaraa'idkii inuu hoos u dhigay, bal arrimahaas soo kuma muuqdaan.
Sanadba sanadka xiga teknolojiyada iyo horumarka caalamka uu sii fidaya horta uuna sii koraya. Facebook sida aad ka warqabtay wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nagu soo kordhay. Jaraa'idyada aad tilmaantay iyo kuwa way shiiqeen baan dhihi karaa oo sidii hore looma isticmaalo. Waxaa dhici karta gazeetka ama newspaper qofka iibsanaya inuu kala baxo $5, balse $5 waxaa dhici karta bundle isla 10 ama 3 casho inuu internetka uu isticmaalo uu ka dalacdo online-yada. Midda kale, Facebook-ga wanaag uu leeyahay sida uu sheegay Najax, laakiin xumaantiisa ka darasan hore u sheegay, waayo Facebook waxaa dhici kartaa qofka waqtigiisa maalinta uu xadidan yahay waxaa loogu talagalay qaybna inuu shaqeysto qaybna uu adduunyada kala socdo. Facebook maanta wuxuu noqday kan ugu xun ee waqtiga qofka ka dila. Horumar la'aan ayuu sababa. Marka waxaa kaloo jirta ardada badanaa bariyahaadna waxay noqdeen kuwa afrika ama adduunka saddexaad ku nool kuwa hoos ugu dhaca aqoonta waxa la keenay facebook iyo nafarka iyo howlaha kale ay ku jiraan oo malaacniga ah
ee najxu waxa dareemaysaa inuu muujinayo in xataa warbaahintii iyo akhriskii badnaa iyo waqtigii iyo ardaydii dadaal jirtay cilmi baarista sameyn jirtay oo dhani inay isaga ku kooban yihiin oo maskaxdoodi ay gaaban tahay horumarkii aqoonta uu lid ku yahay taa ka war
yaasiin aqoonta horumarkeeda horta sidaan ognahay ma jiro iskuul maanta facebook laga dhex isticmaali kara ama qad uu ku xiran yahay ardayga markuu galaaska galo xiisadaas uu qaadanayo maskaxdiisu way joogtaa mana isticmaalayo facebook sababtoo ah markuu guriga kusoo noqdo sidoo kale waalidiintu uma ogola in ay isticmaalaan ardayda qadka ama facebook oo waxooday sameeyaan muraajaco iyo casharadood inay dib ugu noqdaan marka xilliga facebooka la isticmaalayo waa xilliga firaaqada uu leeyahay intii qofku uu aadi lahaa meel bannaan ah oo dhibaatooyin uu samayn lahaa dagaalo uu geli lahaa haddii wiilka dhalinyarada ah ama gabadha ay gurigeeda joogto facebook ay isticmaasho ma faa'iida mase waa khasaaro waa faa'iido
saaxiibkeena jaxa wuxuu iloosan yahay inuu waqtiga qofka uu yahay waqti xadaasa hore u sheegayba waxa uu ku leeyahay qofka intuu bannaanka aadi lahaa ayuu facebook gelayaa inta uu waxbarashada ku jiro ama dugsiga jooga xisada uu qaadanayo maskaxdiisa iyo dhimirkiisa iyo fikirkiisa wuxuu ku baqan yahay facebook waayo facebook ayuu waqti dad kula ballamay inuu kula jaadgarayo marka meeshana qofka waxaa keenaysaa inuu ka dhaco aqoontii iyo meesha la hegsanayay
waqtiga haddaadan goynin isaga waqtigiiba dayacayaa baa la leeyahay isla markaana facebook iyo aaladahan kaloo dhani ma ahan wax cilmi badan laga baranaye waa wax dadkii habsaaminaya ka waranta
yaasiin horta marka la fiiriyo dhanka cilmiga tusaale ahaan maanta markii aniga aan rabo inaan wax kororsado oo aan baaritaan sameeyo ama meel iga fog aan wax ka ogaado facebook waa meesha ugu fudud aan xiriir ku samayn karo tusaale ahaan haddaan rabo arrintii burjul carab inaan ogaado rabkii toddobaadkan dhismihii ku yaalay dubay tusaale ahaan haddaan facebook ku qoro aan maanta soo qoro waxaan u baahanahay inaan la xiriiro qof meeshaas joogo ma qaadanaysa saacado badan inaan ku helo qof oo qof facebook isticmaala laga yaabaa inuu eriyada ka dhow yahay marka yaasiin iyadoo saas ay tahay haddana faa'iidooyinka facebook uu leeyahay waxaa aad ka garan kartaa idaacadihii ugu waaweynaha ee afka soomaaliga ku hadlaya maanta markay rabaan inay barnaamish dooda qabtaan waxay sameeyeen page facebook oo ay dhahaan dadka aragtidooda kusoo dhiibtaan marka hadduunan faa'iido lahayn miyay dhihi lahaayeen
ra'yigii dadka dhagaystayaasha ahaa ayuu si degdega qof waliba uga qayb qaadanayaa buu leeyahay halka ay waqti dheer qaadan jirtay in dadku ay waraaq soo qoraan oo feedback ama aragtida dhagaystayaashu ah
yaasin waxaa mudan marka hore in xaqiiqda la taabtaa najax walaalkay waxaan ka rabaa inuu ogolaado in manfacii madarba uu leeyahay balse darkiisa uu badan yahay taasaan ka hadlaya anigu saan kuu sheegay wuxuu bahdilayaa bulshadii wuxuu dhaqan xumo u horseedayaa bulshadii maantay bulsho aan toseen haddii ay meel joogto sidaan maqalnay amaba aan dad xogogaala aan ka xasanay oo noo sheegay dad famil ama qoys isqaba ayaa ku kala tegay facebooka way jirtaa aniga kula hadlayo dadka waxaan ahaa marka hore ka faa'idaysa lakiin markii dambe waxaan arkay xumaantiisa waa isaga gabsaday
ugu dambayntii najaxow maadaama aad tahay dadka aadka ugu ololeeya ee facebook ama da'daadaba kusoo beegmo aad isleedahay cilmi badan iyo daraasado iyo dad badan baad ku baratay maxaad u aragtaa in uu faa'iidadiisa la sii wado khatarihiisana bulshada looga digo
yaasin aniga waxaan u arkaa in facebooka faa'iidadiisa lagu sii wadi karo iyadoo laga waaniyo dadka yaryar ee facebooka isticmaalo ee tiradooda yar tahay cabduqaadir jeelaan wuu sheegay waa dadka sawirada sida xun u isticmaalo tusaale ahaan gabar qaawan sawirkeeda soo saaro meeshaana ku dhufo websayt ay rabaan in booqdayaashiisu ay badato dadka u isticmaalaya facebooka in loo sheego ujeedada facebook loo sameeyey inayna ahayn in xumaan lagu faafiyo inay tahay in bulshadu ay iskugu timaado oo ay ku xiriirto dhanka horumarka iyo wanaagga iyo fikirkana lagu wadaago marka aniga waxaan dhihi lahaa dadka waaweyn ee inta badan yaqaana dhaqanka iyo luuqadda sida loo qoro afka soomaaliga in ay facebooka kusoo biiraan ay sameeyaan beejij u gaar ah dhalinyaradana laga wacyigeliyo xumaanta lana baro dhaqankooda iyo afkooda suuban
ugu dambeyn cabduqaadir jeelaani maxaa xala maadaama aad uga walwalsan tahay khatarta facebook
in wacyigeli badan la sameeyo dadka lagu wacyigeliyo habka ay u isticmaalayaan maadaama aanu noqon karin mid gaar ah u yeelanayso oo dhihi karin forum baan ka dhex furanayaa keligay ugu koobnaanaya qasab waxaad gelisaa caalamka dhan laga daawanaya kaan aad xiriirka leedahay iyo kaan xiriirka aan la lahaynba marka haddii loo istaago khatarihiisa iyo dhibaatada ka imaan karta dadka looga digo waxaan qabaa in la isticmaali karo
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen najax maxamed cali oo isagu wax ku qora somali real com oo aad ugu ololeeya facebooka iyo cabduqaadir jeydaane abuukar oo asxafi isaguna si weyn uga soo horjeeda facebooka iyo khatartiisa yasiin isa wareere VOA Nairobi.
Adbu maasan yasiin isa wareere xubintaas dooda gaabinta hadan ka gudubnaa hadana hadigaysal ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe Sara Cabdi Axmed oo studio ku heli saa ayaa ino haysa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegi doono ku dhawaad 190 qof oo ku nool magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo ah muslimiin ka shaqeysanaysay shirkad soo saarta hilibka oo halkaas ku taala oo shaqo joojin ku dhaqaaqay waxa dadkan shaqo joojintooda ay u cuskadeen kadib markii ay cabashooyin ka gudbiyeen salaada oo ay sheegeen in shirkada madaxdeeda ay u diideen hadaba waa qodobka barnaamijkeena qurba aynu ku eegi doono inagoo dhinacyada sharciga iyo dadka ay arintaasi saameysayba la wada hadli doono hadii aan ku horeeyo Nasra Aadan waxa ay ka mid tahay 190 kaas qof ee dadka ah ee muslimiinta ee Soomaalida u badan khadka telefoonka ee Denver ayaan kula xiriiray sheekadan ayana la dhaxmartay
waxaan u shaqeynayay 1 sano iyo 5 bilood u shaqeynayay shirkadda
waa tan maxaad uga tagteen shaqada
waxaan uga tagnay shaqada salaadiga noola diiday meel salaad laga diidan qof joogi kara maanta oo macnaha oo sheegana qof muslimna mahay muslimnimadeena waxa ku xiran tahay 5 tiro islaamka 5 tiro islaamka oo macnaha kalmadii ugu muhiimsanayd dana noola diiday markii noola diidana waan ka soo tagnay shaqada shaqo joojinaan sameeyna ilaa haddana kumaan noqon
maxaa keenay in haatan aad shaqada uga tagtid marka salaada muddada intaas la eeg hadaada ka soo
salaada horta shuruucda oo kambaniga kuma jirto maadaama shuruucda kambaniga aanan ku jirin annaga Soomaaliyaanahay Soomaalidana way isbedeshaa way iscaawisaa oo ogtahay xilliga salaada la gaaro waa lagu imaan waxa lagu leeyahay anaa soo tukanayay labadan hilibsii qabo laba hilib oo micnaha labada qof ee kala qabanayaan labadan hilibsii qabo ku sii dhibo hadaa rabtid 15 minute 15 daqiiqo saa u taqaanid aan kuugu soo dhaqsanayo qofki walaalka ahaa marka 15 daqiiqo ku soo siiyay jaranjaradii baa iska dheer boroor baa ku mareysa meel yaro oo maxay tahay masaajid oo jiro oo community uu noo dhiso soo dhisan baa uu maaday qul meesha ku way saqaadanaysaa meesha tagaysaa salaadii aad boobsinaysaa salaadii markaa boobsin qofkii kale u tagaysaa qofkii kale soo bedelaysaa haddana asagana ugu soo baxaa saasaa salaadanada ku wadan jirnay muddadaas ani aan joogay ilaa iyo intii ka horeysa Soomaalida iga horeysay aan weydiiyey saasay ahayd salaadanada see u ahayd ninkii maamulkii meesha heysta waa la bedelay maadaama maamulkii la bedelay maamul cusub imaaday waxay soo rageen inayna salaato tolo aysa ogoleen
marka adinka meeqaatiin intiina hadda shaqada joojisay
annaga intana shaqada joojisay 190
waxa keenay in hal il gaar ah leedan ku qabto
waxa keenay il gaar ah in lagu qabto annaga waxaan u maleeynaa sida hadda annaga aan micnaha aan inay tahay aan u maleyn karno ilaahay baa wax naga og laakiin aan u maleyn karno maamulka la bedelay caawadeed systemka oo Cargill annaga Cargill u shaqeynaa shirkada hilibka laakiin systemka la bedelay caawadeeda aniga waxay ila tahay in dadkii hore micnaha dadku way kala cusriyeen marka oo la dhaho dadka oo la dhaho micnaha wadanka aan la joogno oo micnaha North America dadka la noolnahay waxa waa dad cusriin way jiraan oo islaamka naceb dadna waxay jiro islaamka jecel oo waqtigoodu ogol salaada dadkana marka meel qabanayaan way kala sareeyaan marka maadaama dadka sareey meesha ka baxay oo dadka hoose la keenay waxa u maleeyay dadkaas inay ka soo baxday fikradan maadaama salaadeena la diiday inaanu baxnaa maalinka koowaad oo salaada la soo rogo in la diido gudiyaan leenahay 4 ah gudigeena u dirna waxaan dhahnaa idinka waxaan ku faradhuuban la hadlo dadkan inaan isbedelno hilibkeenina uu sida u socdo shaqadeena waa rabnaa dadan ka soo tagnay qoysas rafaadan afrikaan kana mid qaxooti refugee aanahay dadkan halala hadlo markii aan saas dhahnay gudigi waa 4 qof annaga unbaa macnaha una matala gudigiya u tagay gudigi markay la hadleen waxay dhahayaan wax totally ba sharci cusub aan keenay maadaama sharci cusub aan keenay waa inaan ku dhaqaaqnaa
sharciga marka loo eego dalkani Mareykanka iyo dhinaca kale sharciga Islaamka waa in qof shaqeynaya shaqadiisa uu joojiyo cibaadada oo laga hor istaagay sida dadkaasi ay sheeganayaan maxay diinta islaamka iyo dhinaca sharciga Mareykankuba ay ka qaban arrimahaasi waxa aan su'aalay oo isna khadka telefoonka aan kula xiriiray magaalada Minneapolis Sheikh Hassan Jaamici oo ah imaamka Masjidul Da'wa ee magaalada Minneapolis kulliyadaha dhinaca sharciga islaamkana ka dhiga 2 jaamacadood oo isla gobolkaasi ku yaala
marka hore diinta islaamka waxaan wada ognahay in oo 5 tiir islaam tawxiidka kadib salaada inay tahay waxa ugu horeeya muslimiinta waxay aaminsan yihiin ilaahay subxaana wa tacaala ku waajibay 5 waqti haddii ay musaafiriin aysan ahaynna waxaa waajib ku ah raad kasta waqtigooda inay waqtiga salaadaasi markay soo gasho iyo inta u dhaxaysa waxaa jira waxyaabo window time markay soo gasho ilaa markay ka baxayso inta u dhaxaysa qofka muslimka inuu tukado marka markii la fiiriyo wadanka Mareykanka iyo shaqooyinkana qofku uu sameyn karaa sidaa daraadeed meel uu kaga tigi karo qofka muslimka ah ma jirto salaad inuu waqtigeeda u tukado talabaadna diin ahaanba qofka markuu salaada Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u tukado waqtigeeda Ilaahay ridqigu u furaya hadii xitaa ay dhacdo saas tartan in shaqo loogu iriyo hadiis ayaa jira nabiga xalla salaam oo dhahayo qofkii arin ahay dartiisa uu kaga tago Ilaahay wax ka khayr badan ugu bedelayo waxaa laga yaabaa shaqo ka khayr badan inuu helo oo waqtigii waqti ka badan la siiyo salaadu ku tukan karo marka waa waajib qofka meesha uu joogo in salaada haduu musaafir ahayn waqtiga loogu talagalay
waa gartay marka haatan dadkaasi waxa ay bilaabeen inay dacwad ku sameeyaan shirkadii ay ka tageen oo shaqada ay joojiyeen marka dacwad bal hadii ay ayaga shirkadaasi ka xareeyaan sidee bay xaq ugu yeelan karaan bay kula tahay haddii dhinaca sharciga ka eegto
dhinaca sharciga marka laga eego dadkan waxay xaq u lahaanayaan iyagoo aan ku dhiirigelinayo inay looyaro ay la tashtaan keer inay la tashtaan keer weeba ku guda jirta arrintan oo ah hay-ad oo xuquuqda muslimiinta ilaalisa una dooda isla markaasna dacwana xareysa marka iyagoo keer la tashanayo oo hay-adda islaamka ah oo looyarana ay leeyihiin isla markaasna looyaro kale aad la tashanayo waxaan ku dhiirigelinaa inay xaqooda ay raadsadaan saddex xaq ayay leeyihiin dadka kow waxay xaq u leeyihiin shaqada marka laga joojiyo inay unemployment benefit waxa la dhahayo codsadaan qof walba qaanuunka Mareykanka u ogol qofka diin ahaan shaqo loogu joojiyo inuu codsado maaragtay unemployment benefit af Soomaali waxa weeyaan qofka shaqada marka laga joojiyo xaqa dhaqaale uu helayo intuu shaqo kale ka helayo sida kow laba waxay xaq u leeyihiin dacwad inay xareeyaan si shaqadooda loogu soo celiyo saddex waxay shaqo u leeyihiin dacwada markay xareeyaan wixii dhib kasoo gaaray magdhawaa inay weydiistaan dhibkaasna waxaa qiimeynayo looyarada markaas dacwada markaasi u xareeyay dhibkaas wuxuu noqon karaa dhib maskaxeed dhib wuxuu noqon karaa maaragtay xaq caafimaadkooda wax gaaray wuxuu noqon karaa intii ay shaqaynayeen wixii ka go-ay ay ku jirtaan markaasi saacadihii ay shaqaynayeen waxay xaq u lahaayeen iyo waxa la wixii dhib ah uu qiimeeyo markaasi qofka sharciyaqaanka kiiska noocaan kala qaaday soo la socoto waddanka Mareykanka waa waddan dad diimo kala duwan ay ku wada nool yihiin marka way ka gaashaanteen dastuurka waddanka First Amendment qodobkiisa koowaad waxaa ku qoran qofka diintu aaminsan yahay inuu sida uu aaminsan inuu ugu dhaqmo meel walba waddanka Mareykanka uu ka joogo qodobka saddexaadna waxaa hoos imaanaya qodob kale oo federal law ah federal law waxaa loola jeedaa waddanka oo dhan iyo istatiidiisa uu ka dhaqan galaya qodobkaas oo dhahayo qofka shaqaalaha diintu doonaha haysto wuxuu xaq u leeyahay isagoo shaqada ku jiro in waqti loo siiyo oo diintiisa uu markaasi uu ku practice gareeyo haddii waqtigaas la siiyey aysan dhaawac gaarsiineynin hoosha uu qabanayo marka waxaa good news ah diinta islaamka qofka salaad waqtigu tukanayo marka laisku soo celceliyo waaba 7 daqiiqo waaye ilaa ugu badnaan 10 daqiiqo marka shaqo kasta oo waddanka Mareykanka laga shaqeeyo 2 saacadood waxa ku jiro break qofka uu qaadan karo 15 daqiiqo ah marka laisku soo celceliyo qaanuunka Mareykanka wuxuu ogolaanayaa qofka diintu doona ha haysto in waqti la siiyo oo uu ku tukan karo salaadiisa isagoo shaqada uu ku jiro marka qaanuunkaaba uu ogol in maaragtay qofka muslimka ah soomaaliga oo kale markaan kasoo qaadno 5 waqti uu tukan karo isagoo shaqada uu ku jiro
dhegeystayaal barnaamijkeena qurba ee toddobaadkan oo aynu ku eegnay dad gaaraya 190 qof oo ku nool magaalada Denver ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka oo shaqooyinkii joojiyey oo ay sidoo kale marti ugu ahaayeen Sheekh Xasan Jaamici oo ah imaamka masjidul dacwa ee magaalada Minneapolis dhinaca kuliyadaha sharcigana ka dhigay 2 jaamacadood iyo sidoo kale Nasra Aadan oo ka mid a dadkii shaqo joojintaasi sameeyey ayaanu intaasi ku soo afmeereynaa toddobaadkan cidda uu seegay waxay dib uga dhageysan karaan websaitkeena voasomali.com haddaba dhegeystayaal waxaa naga xusuusina inaan doonno oo aysan noo suuroobin inaan la hadalno madaxdii shirkadaasi hilibka ee magaaladaasi Denver haddii aynu helno maalmaha soo socda haddii allah wado la ogolaado waxaad ku maqli doontaan isla barnaamijkan qurba ee toddobaadka dambe
haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii barnaamijkii ciyaaraha Jamaal Axmed Cusmaan ayaa inoo haya
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka ciyaaraha aynu ku horeyna dhageystayaal naadiga kubadda cagta Real Madrid ayaa shaqada ka ceyrisay tababare Rafa Benitez kadib markii 7 bilood oo naadigaas uu la joogay isla markaasina bilow aan wanaagsanayn naadigu ay la soo darisay tani waxay ka dambeysay kadib markii maanta gudiga ciyaaraha iyo madaxweynaha naadigaas Florentino Perez ay kulan degdeg ah ka yeesheen mustaqbalka macalin Rafa Benitez kaasoo shalay ku guuldareystay in naadigiisu ay ka adkaato naadiga Valencia isla markaasina kaalinta saddexaad hadda ku jirta kala sareynta horyaalka dalka Spain Benitez ayaa cadaadis badan saarnaa kadib markii natiijooyin aan wanaagsaneyn uu kala kulmay horyaalka la liigaha dalka Spain waxa warar ay soo baxay sheegayaan in hadda naadigu ay si kumil gar ahaan tababare uu magacaabi doonto Zinedine Zidane kaas oo hogaamiya naadiga Real Madrid Castilla ee da'yarta naadiga Real Madrid waxaa sidoo kale lala xiriirinayaa naadiga Real Madrid in jagada tababarnimo uu mar kale ay u magacaabaan tababarihii isla shaqada Chelsea laga ceyriyay hore sare Real Madrid u soo leeliyay Jose Mourinho dhageystayaal qodobada kale waxaa ka mid ah ciyaaraha horyaalka dalka Ingiriiska ayaa kulmo xiisa badan todobaadkan laga ciyaaray iyadoo kooxuhu ay isku arkeen naadiga West Ham United ayaa waxay gagadeeda Bowling Ground ay ku martigelisay naadiga Liverpool markaas oo laba gool iyo waxbana ay dusha u saarisay naadiga Liverpool Arsenal ayaa waxay gagadeeda Emirates gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga Newcastle goolka kaliya naadiga Arsenal ay ku badisay oo muhiim u ahaa naadigaasi waxa u dhaliyay Laurent Koscielny naadiga Bournemouth ayaa la ciyaartay naadiga kubada cagta Leicester City oo gagada King Power Stadium kulan xiisa badan labada kooxood uu ku dhex maray kulankaasina waxa uu ku soo dhamaaday gool la'aan naadiga Manchester United ayaa gool ay raadinaysay in dawladda ka gaartay naadiga kubada cagta Swansea City kadib markii gagada Old Trafford ay kulan xiisa badan oo ay ka soo qayb galeen taageerayaal gaaraya 17,415 qof ay ciyaartaas u daawadeen isla markaasina Manchester United laba gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Swansea City naadiga Sunderland ayaa 3 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Aston Villa Manchester City ayaa gool muhiim ah ka gaartay naadiga Watford inkastoo gool ay iska dhaliyeen naadiga kubada cagta Manchester City daqiiqadii 15-aad ayaa waxaa goolkaasi u barbaray naadiga Manchester City Yaya Toure goolka guushana waxa uu dhaliyay Sergio Aguero oo daqiiqadii 18-aad goolkaas oo muhiim u ah naadiga Manchester City tababare Guusindig ayaa gool ka gaaray kulan naadiga Crystal Palace gigadeeda Selhurst Park ku martigelisay naadiga Chelsea markaas oo 3 gool iyo waxba naadiga Chelsea ay guusha ku raacday 3 gool Chelsea waxa uu dhaliyay Oscar William iyo Diego Costa Everton iyo Tottenham Hotspur ayaa gool iyo gool isla dhaafay horyaalka waxa uu hoggaaminayaa naadiga Arsenal oo 20 kulan oo la ciyaaray waxay leedahay 24 dhibcood Leicester City ayaa 4 dhibcood iska leh Manchester City 39 dhibcood ayaa iska leedahay Tottenham Hotspur 36 dhibcood ayaa leedahay Manchester United oo waxay leedahay 33 dhibcood horyaalka Spain ayaa sidoo kale kulamo xiisa badan la ciyaaray kulan derbi ayaa waxa uu ku dhexmaray gigada Power 8 Stadium ee naadiga Espanyol iyo Barcelona kulankaas oo ahaa derbiga reer Catalonia ayaa waxa markaa naadiga Espanyol ay bareedo gool la'aan ah ay ku celisay naadiga kubada cagta Barcelona inkastoo goolal dhowr ah iska khasaaray naadiga Barcelona ayaa haddana u suuragalay inay gool markaasi taabsiyaan shabaqa naadiga Espanyol Atletico Madrid ayaa gigadeeda Vicente Calderon gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubada cagta Levante waxana goolka u dhaliyay Thomas Celta Vigo iyo Malaga ayaa wada kulmay waxana laba gool waxba ku adkaatay naadiga Malaga shalay ayaa sidoo kale kulamo xiiso badan la ciyaaray Rio Vallecano iyo Real Sociedad ayaa isla dhaafay laba gool iyo laba gool Granada ayaa laba gool iyo gool waxa ay kaga badisay naadiga Sevilla Eber waxa ay 4 gool ay dusha u saarisay naadiga Real Betis Atletico Bilbao iyo Las Palmas ayaa ku heshiyay inay dhibcaha kala qaataan oo min laba gool iska dhaliyay Deportivo La Coruña ayaa gigadeeda waxa ay laba gool iyo gool guuldaro kala kulantay naadiga Villarreal hase yeeshee kulanka la sugayay wuxuu ahaa kulan gigada Mestalla Stadium ku dhex maray naadiga kubada cagta Valencia iyo Real Madrid tababare Gareth Neville oo sugayay guushiisii ugu horeysay inuu la gaaro naadiga Valencia ayaan weli u suuragalin ciyaartaas oo ahayd mid xiisa badan ayaa waxay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool inkastoo labada kooxoodba goolal kale oo fursado ay iska khasaariyeen ay ku dhalin kareen labada gool inkastoo goolka koowaad ay ku hormartay naadiga kubada cagta ee Real Madrid ayaa waxa uu dhaliyay ciyaartoyga Karim Benzema daqiiqadii 16-aad waxaasa barbareeyay oo gool rigoora ah ku bareejiyay Daniel Barrejo Gareth Bale ayaa goolka labaad u dhaliyay naadiga kubada cagta Real Madrid oo laba gool iyo gool ka dhigay daqiiqadii 82-aad hase yeeshee daqiiqad qura markii ciyaartu socotay goolkaasi kadib waxa bareejiyay ciyaartoygooda Francisco oo daqiiqadii 83-aad goolka bareejada u dhaliyay naadiga Valencia ciyaartuna waxay ku dhamaatay laba gool iyo laba gool oo labada kooxoodba gudaha Stadio Mestalla ay markaasi dhibcu ku kalqaateen sida daraadeed naadiga kubada cagta Atletico Madrid ayaa horyaalka hogaaminaysa oo 18 kulan oo ay ciyaartay wax leedahay 14 dhibcood Barcelona ayaa 39 dhibcood iska leh waxayse ciyaartay 17 kulan ayaa baaqi u ah Real Madrid 37 dhibcood ayaa iska leedahay Villarrealna 36 dhibcood ayaa iska leedahay dhageystayaal barnaamijka ciyaaraha todobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa
wa وهجاك وحا اينو برنامج كاسي عيارها كسو قنانا ذنا قدهان بيضا عدى يدي هبين نموا محمد علاء الحسن يسهر عبد احمد اذن لا انتنو مركة لها وضوك وكل مدونو بريتو انتكو الرئيس اسم الدافن ان شاء الله.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.